Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sana mga napainda kayo ngayong unang araw ng 2021 at marami pa tayong mga pag-uusapan lalo na ngayong bagong taon, mga bago sa buhay ng ating mga kababayan. Kasama niyo pa rin ako, Edinel Magtibay at Annalyn Violata para sa programa ng SBS Filipino. At nasa kabilang linya, isa sa ating mga kababayan na magbabahagi ng mga what's new sa kanyang new year. Marco Soler, magandang umaga, Marco!
Good morning. Good morning, Edina.
Happy New Year.
Happy New Year.
Okay, Marco, magpakilala ka muna sa lahat ng ating mga tagapakinig.
Okay, so hi guys. Happy New Year. Well, basically, I'm Marco and mabuhay tayong lahat.
Ayan.
Happy New Year.
Happy New Year sa'yo. So kasama mo ba si Skip ngayong araw na to?
No, he's having his breakfast. Sayang.
Oh, okay, sayang. Oh. So, sila ay ating mga kababayan na nandito sa Sydney, ano, itong sina Marco and Skip. And now, dahil usapang bago tayo, kumusta ang naging bagong selebrasyon ng bagong taon sa'yo dito sa Australia?
Well, so, technically, this is my first time celebrating New Year abroad. It's quite different. Sobrang kakaiba siya, unlike how we celebrate New Year in the Philippines. But yeah, personally, it's quite good still. There are so many things to be grateful for. And it's a New Year.
Yes, isa yon sa parang napakagandang blessing na sa atin. Nakatawid tayo ng bagong taon.
Mm-hmm. 2021.
Yes. And katulad nung sinabi mo, no, ibang-iba sa Pilipinas, maingay, mausok, tapos lahat pwede mong kalampagin. Pero pagdating dito, yeah, you just have to watch on television yung fireworks display. So, since first time mong naranasan yun, sino mga kasama mo dito sa first New Year experience na to?
So, I celebrated New Year with some of my friends. Friends turned family basically here in Sydney, here in Australia. And then we just had a really good dinner and then we waited for New Year and then that's it. Tulog time na. So quite interesting.
Oo, so talagang kakaibang experience siya para sa iyo, no, Marco. And ngayong iniwan na natin ang 2020, meron ka bang message kung si 2020 ay isang someone na iiwanan mo? So kung makikipag-break ka kay 2020, ano yung mensahe mo para sa kanya?
Probably parang maganda yung line na thank you next.
Oh, very short and
yeah,
ano.
Yeah, thank
ano.
You next.
Thank you. At least may thank you.
It's in a way, looking back, I think 2020, it's a bittersweet year.
Mm-hmm.
It started good for me personally. But then, like middle of the year up until the end of it, medyo bitter na siya eh. So, thank you next talaga siya for me.
Oo, and hope. Ano naman yung mga hino-hope mo para sa next year? Itong year pala na to, 2021.
Well, this year, I'm very much hopeful about so many things. Well, first, I will be finishing my postgraduate studies this year, technically. And then, I'm looking for more opportunities. And sana, makakuha rin ng love life. No, I'm just kidding.
Yes.
At least na-announce mo na yan.
Oo. At least alam na nila.
Oo nga. So, yeah, there's so many things to be hopeful about this year. I think that's the very good thing about New Year. I mean, it's a new year to have a new fresh vision and to be grateful as to what happened last year, 2020, but also looking forward for what this new year will bring. So,
yes.
I'm so excited.
Yeah, lahat tayo excited para sa bagong taon na to. Ano ba yung mga pinakang best lessons na natutunan mo from last year na madadala mo this year?
Because at the end of 2020, actually yesterday, nakatulala lang ako. And then I was like really reflecting, nag-iisip lang ako as to how 2020 happened. And then I realized that there are so many things to unlearn as I enter this new year. Siguro isa doon yung perspective ko in life. 2020 taught me that life is short, that I have to seize the day, make the most of everything. Be more appreciative, not to be happy-go-lucky. So this year, siguro, I'd appreciate people around me more. This 2021, I'd be more hard worker.
Yes.
And siguro, tatry ko rin to try new things. Kasi life is short eh.
Mm-mm.
So, yun.
Very inspiring. I think yan yung something that will make 2021 a better year. Kasi yung ang dami nating natutunan from dun sa mga pina-experience natin ng 2020. So lahat mm-hmm. ng yon fresh start talaga tayo this year. Yeah. And aside from that, anything new? Ano pang mga bago sa'yo ngayong taon na to? Or yung mga nagbago from last year?
Nagbago? Mm-hmm. One of the things probably is me taking a risk towards an opportunity. 2020, it allowed me to open a small digital marketing agency here in Australia. And then this 2021, hindi naman siya bago, pero I'm very much excited for new things, for new adventures with this business. And then also, new direction, new vision, considering that I will be finishing my postgraduate studies this coming April. So, alam ko magbabago talaga yung track ng buhay ko as soon as I'm done with my master's. So, yun lang inaantay ko. And I'm very much excited for that new things to happen.
Wow. So, lahat tayo excited sa mga ganyan. Ikaw, Annalyn, ano bang mga nilook forward mo ngayong 2021?
Since tayo ay nag-stay at home at work from home sa noong 2020, siguro more exercise tayo ngayong 2021.
Yes, oo.
At labas-labas naman tayo kasi masyado na tayong mistay at home ng 2020, di ba?
Kinulong tayo ng 2020. So, kailangan nating makita ang ibang mundo naman. Pero ako masaya ako sa dahil dun sa 2020, parang mas madami tayong na-explore na places within our region or within our state. Na yung mga lugar na parang tinitake for granted lang nung ibang mga travelers, ngayon ay mas ano sila, parang mas na-appreciate sila.
Mas na-explore natin ang New South Wales para sa atin. Ikaw ba, Marco, ganun din? Namasyal ka ba ng 2020 dito sa New South Wales?
Namasyal ako. Nagbahay-bahay. Nagbahay-bahay. I also visited some places. Like for example, it was my first time to visit Taree.
Oh, saan yun?
It's still in New South Wales.
Uh-oh.
Tapos na siya, I think, sa border ng Queensland.
Oh, okay.
Also, bago rin siguro na meeting new people because I visited new places. So, I think yun din yung good thing about this 2021. I can bond with more new people. Kasi meron akong new friends from 2020. So, yun. Maraming places na napuntahan.
Wow, that's really parang a good experience. Kahit sa kabila ng maraming pagsubok ng taon na to, ay may mga ano pa rin, may mga magagandang bagay pa rin talaga at mga blessing na nabibigay sa atin
Totoo yan.
Alright. And ngayon, Marco, ano ang iyong mensahe para sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon at mga hopefuls din para ngayong 2021?
Mensahe? This is quite interesting kasi we don't know how this year will turn out. Siguro sa last days ng 2021, we can honestly say na we made it still, just like 2020. But I think this year, it's a good year to form new habits. Personally, yun yung, I'm a firm believer of creating habits, learning new things, and trying new things. Kasi ako prior to the end of 2020, na-realize ko rin na entering this new year for me is a new thing. Because it's a new year, right?
Yeah.
Making new habits, having them in place will allow me to create new job opportunities or probably, who knows, like love life or whatever. So I think my message for the listeners is to really just, you create your opportunities this year. Don't allow the circumstances around you hold you back or hinder you from pursuing your dreams, from creating your community or whatever. So just try lang this year. And then who knows, probably at the end of the year, sobrang maganda yung taon na to. So, yun. And that bilang mga Pilipino tayo, siguro we have to also, and we're in abroad, we have to look back and appreciate our families in the Philippines. Kasi yun nga eh, life is short talaga, maikli lang ang buhay. So, ayun.
Ayun. Maraming salamat, Clyde. So, we're really hoping that this year will be a year of hope and opportunity. Parang ang sarap maging kaibigan ni Marco, no? Very encouraging. Uh-oh. Tapos, napaka-optimistic.
Malalim din siya.
Oo, di ba? Parang ipupush ka niya lagi kapag ano, when you're
ipupush down. Ipupush ko talaga.
Ayan.
Ipupush ko talaga
kayo. Huwag lang sabangin.
Huwag lang sabangin. Tama. At
kung
short.
Kung positive, wag naman sa COVID. Ayan. Ayan. Maraming salamat, Marco, at sa iyong oras, sa iyong mga ibinahagi. I'm sure maraming mga kababayan natin ang na-inspire at mas marami din silang mga nakitang masaya at maganda sa nagdaang taon, pagtawid din dito sa bagong taon. Yeah. At nagbabalik tayo sa ating programa. Very, very short break kasi ayan, balik tayo sa ating rap challenge. Dahil dyan, magiging challenger din natin ngayon si Marco na nandyan pa rin sa kabilang linya. At babalikan natin. So, pabubunutin ko si Annalyn ng word.
Ayan na, bunot.
Ayan na, bunot. At malalaman natin kung ano.
At, uy, sakto.
Ayan.
Ito sana ang goodbye natin, ano, COVID-19 ang word. Ayan. Marco.
COVID-19.
Yes.
Wow. Ready ka na ba, Marco? Basta marinig namin yung COVID-19 sa ano sa rap mo kahit maikli lang.
Kahit maikli lang.
Yes.
Okay.
COVID-19. When you're ready.
Okay. All 3, right. 2, it. 1, go.
Filipinos and abroad, unite together, lighten the load. COVID-19 is still here. Just wear mask, pray and do not fear. In this life we will hear, know that God is always here. Break it down.
Yes!
Break it down! Ang galing! Gusto ko yung rap na English talaga.
Oo,
diba?
Ang hirap na.
Ang boga ni Marco, English. At dahil dyan, ang huling word natin, naiwan sa atin, bagong taon.
Bagong taon.
Ayan, kami naman ang ano. Meron
ikaw
ka
yan.
Bang,
kaya ba yan,
Edinel? Kugot pang bagong taon ngayon, Annalyn?
I think meron kang nakahanda.
Oo, meron akong ano. Ready na rin tayo kasi ito yung challenge natin. So,
sige, go Edinel.
Ano lang to? Pag-asa ang hatid ng bagong taon, bilog-bilog na fruits, may pinya at lemon. Hahaba ang buhay dahil sa bihon, pero di ka tatangkad kahit na tumalon. Break it down.
Break it down. Ano mo sasabi mo doon, Marco?
Galing.
Hindi rin nagpatalo si Edinel, di ba?
Break it down.
Baka at, sa susunod, wala na siya dito at nasa
iba na
yung
career
ano na.
Ko next year.
Rapping naman.
Oo, yun na yung ano natin.
So, galing.
Salamat sa lahat ng mga nakilahok at mga ano no, sumali sa ating pakulong ngayong umaga at dun sa ibang mga may hugot this new year, may nagsabi na yun nga, thank you next at mayroong nagpapaalam na sa 2020 pero may kasamang pasasalamat sa lahat ng lessons na kanilang natutunan. Meron din naman nagsasabi na punong-puno ng blessing ang kanilang 2020 and hoping na ganun din ang 2021. So hindi naman talaga lahat ay nega ng 2020. So matuto rin tayo na magpasalamat at i-appreciate lahat ng ating mga pinagdaanan this year.
Syempre, salamat kay Marco. Thank you sa pagsama sa amin ngayong umaga. At syempre, kay Clyde din na nakasama natin kanina, Edinel. At ito na ang hudyat ng ating pagtatapos.
Ng ating pamamaalam sa programang ito para sa unang araw ng 2021. Maraming salamat din sa iyo, Annalyn. Happy New Year sa inyong lahat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.